بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدني هاوذا نقدقي سنة يوم اكستو اتكو سوغنتيهين ومالين قميسة تاريخ دو ايكو استيسان تهي سدحي طبنك بيشا اغوستو سنة اللبادو كنشاني طبنك كسو دوادا دقي سيغا ورك الراديو ورنيرو دن xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo tir ahaan gaaraya 9 ayaa la sheegay in muushinka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay u gudbiyeen gudoonka sare ee baarlamaanka ayadoo gudoonka sare uu ka gudoomay muushinka ka kooban warqadahiisa 6 beej ayadoo la tilmaamay maalmaha soo aadan inay bilaabo doonto dhageysiga muushinka ka dhanka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku eedeynayaan xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in dib u dhac uu ku keenay dalka Soomaaliya tan iyo muddadii uu qabtay xilka waxaa sidoo kale ay tilmaameen xildhibaanadan inay jiraan qeyladaan baan ka soo yeereysa bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhinaca ciidanka dawladda Soomaaliya qaybooda kala duwan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeynaya xildhibaanadan in muddadii xilka uu hayay ay jireen musuqmaasuq lagu sameeyay hantida qaranka iyo ku takrifal awood hantida iyo sidoo kale in la bedelay ilaa iyo laba xukuumadood qaa oo aan wax isbedel ka dhalinin dalka Soomaaliya xildhibaanadan gaaraya 9 ayaa la tilmaamay in muddooyinkii la soo dhaafay ay boodeen ololaha ka dhanka muushinka ka dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayadoo madaxweynaha ay tilmaameen qodobo dhowr oo hore u ballan qaaday inaysan waxba ka fulin waa kan mid ka mid ah xildhibaanadaas oo lagu magacaabo Cabdullaahi Jaamac Xasan Xuseen oo qeexaya ama ka hadlaya muushinkooda iyo waxyaabaha uu ku qotomo arintan ayaa u muuqanaysa mid haatan dib u dhac ku sii keenaysa howlihii dawladda hor yeelay ayadoona muushinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya ujeedkiisa gaarka ah ay tahay oo kaliya sida ay qabaan siyaasiyiinta qaar mid ay xildhibaanada ku raaginayaan dhaqaale ama lacago xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay jirtay xilliyada kale xog xogashada xildhibaanada baarlamaanka inay ku baxayaan dhaqaale aad u fara badan kaasoo intiisa badana ka dhacayay ka baxayay akoonka dawladda federaalka ee Soomaaliya ama bangiga dhexe wararka ka imaanaya gobolka Gado ayaa waxa ay tilmaamayaan in odayaal iyo waxgarad ka soo jeedo gobolkaasi lagu xirxiray deegaanka Doolow ka gadaal markii ay ka hor imaadeen magacaabistii dhawaan uu magacaabay maamulka gobolka Gado lagana qaaday gudoomiyihii hore ee maamulkaasi mas'uuliyiintan ka tirsan ama odayaashan iyo waxgaradkan lagu xirxiray ayaa gaaraya tir ahaan ilaa 4 waxaana la tilmaamay in xirigooda uu ka dambeeyay ka gadaal markii ay tilmaameen inay ka soo horjeesteen go'aanka madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo haatan waqtigiisa uu sii ilaanayo ayadoona ay tilmaameen mudaniyashan ama mas'uuliyiinta la xirxiray ee gaaraya 4 ruux inaysan marnaba aqbali doonin magacaabista oo u magacaabay maamulka gobolka ama uu ku magacaabay maamulka gobolka Gado halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer wararka ka imaanaya magaalada Galkacyana waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhanka waqooyi ee magaalada uu kula kulansan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale waxgarad ka soo jeeda gobolka Mudug ee ka tirsan maamulka Puntland wararka laga helay waxay tilmaamayaan magaalada Galkacyo in madaxweynaha uu kala hadlay mashruuc dhowr oo buldan ay ku tala jirtay inay ka hirgeliso waqooyiga gobolka Mudug iyo sidoo kale shir weyn lagu qabanayo magaalada Galkacyo iyadoona qaar ka mid ah beelaha deega gobolka Mudug gaar ahaan dhanka waqooyi ay ka biyadiisay yihiin ka qaybgalka kulanka uu sheegay madaxweyne Gaas in lagu qabanayo magaaladaasi iyo sidoo kale inay ka qaybgalaan wararka waxay inta ku darayaan in Cabdiweli Gaas uu qorsheynayo inuu ku qanciyo beelaha deega dhanka waqooyi ee magaalada Galkacyo ka simid ahaanshaha maamulka Budlaan beesha ka soo jeeda degmada Goldogob ayaa tilmaamay ayagu in wax shaqaysan ku leh maamulka Budlaan iyo shirka la sheegay in lagu qabanayo magaalada Galkacyo waxnayna kala socon ayna aqbali doonin arrintaasi sida ay ka dhawaajeen ayadoo Cabdiweli Gaas qorshihiisa ku aadan magaalada Galkacyo si aad kaga soo horjeestay Abdulli Gaas ayaana wada qorshe ku aadan sidii uu ku qancin lahaa beelaha deega dhanka waqooyi ee maamulka xilli maalmihii la soo dhaafayna ay jirtay xudxusi ku aadan maamulada Galmudug iyo sidoo kale Budan oo ay ka wadeen dhinacaas sidii ay kaga mid noqon lahaayeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi labada dhinac ama labada maamul ganacsada aan ka ahaa magaalada gobolka Shabeelaha si ayaa la sheegaya in lagu dilay wadada u dhaxeysa Qoryooley iyo sidoo kale Shalanbood ayadoona dilkaasi la tilmaamay inuu yahay mid ay ka dambeysay aan qabiil sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha si oo diiday magacyadooda warbaahinta in loo adeegsado dilka ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel ku dhow deegaanka Bulmareer waxaana dilka ka dambeeyay sida la sheegayo ama uu ka salka ku haya aanu in qabiilo muddooyinkii la soo dhaafay dib kaga soo cusboonaaday halkaasi ayadoo qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolka Shabeelaha hoose arrintan walaac ay ku muujiyeen haatan waa kuwan qaar ka mid ah dadka deega gobolka Shabeelaha hoose oo ka hadlaya arrinta dilka iyo sida ay u dhacday
halay uu dhacay oo ka dhacay inta u dhaxaysa boolan walaac iyo Shabeelaha hoose ee waxaan lagu dareen in xafada oo aan ah oo la yiraahdo deegaanka boolan mareer ganacsan la dhigay deegaanka magaciisa waxa la oran jiray galab aan ugu magacaaba galad oo aan bihay magaciisa hal maxay laakiin galad aan ugu magacaaba galad walaa dilkan waxa uu geystay walaalow maalmahan duninkan isagoonkan la fadaafay waxa dagaal aan qabin gudaha u dhexeeyay ay ka wada gobolka Shabeelaha hoose laba milyan beeled oo soo kala deegaanka gobolka Shabeelaha hoose waxaana ninkaasi loo dilay dadka shinayaan aan qabin wuxuu ka dhacay gulweyn meel la dhahay gulweyn gulweyn Bulmareer iyo Shalanbood ee u dhaxaysa wuxuu ku hormaa wuxuu ka yimid dalkan ee Muqdisho wuxuu ku socday deegaanka Bulmareer asigii iyo wiilal kale wiilasha kale way fakadeen way baxsadeen asigii xabadii koowaad ku dhacday kadibna wuxuu imaanaya la soo daalaa way dhamaystireen
Muddooyinkii la soo dhaafay gobolka Shabeelaha hoose waxaa ka jiray dilal iyo sidoo kale falal isbaarooyin oo lagu dhibaateynayay dadka mara gobolkaasi wadooyinkiisa iyadoona saraakiisha ciidanka dawladda federaalk ee Soomaaliya hore ay u tilmaameen inay wax ka qaban doonaan xilli ay muuqanayso wili inaan xal loo helin arrinta isbaarooyinka iyo sidoo kale kooxaha qowlaysatada ah ee inta badan ku dhaqan ama ku jira wadada isku xirta magaalooyinka marka ilaa iyo magaalada Muqdisho dhanka ay wararka dibadda ee raadiyo wardheerna waxa maanta ka mid ah qara xoogan ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay dalka Jeynaha iyadoona la sheegayaa qasaaraha hantiyadeed iyo sidoo kale mid nafeed inuu ka dhashay qaraxaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan qaraxan inuu ka dhacay baqaar lagu keydiyay waxyaabaha kiimikada ah oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Tiajin oo ka mid ah dalkaasi Jeynaha wararka qaraxa waxay tilmaamayaan in goobaha caafimaadka ay buux dhaafiyeen dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana musiibadan ay ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala waddanka China ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo hadlayna waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid si aad ah kaga xun tahay dawladda waddankaasi China waxna laga qaban doono lana tacaali doono sidoo kale dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen waxaana sidoo kale jiray dad ku dhintay inkastoo aan la haynin cadadka dhimashada dadkaasi dhanka kalena qarax ka dhacay magaalada Baqdaad ayaa la sheegayaa inay ku geeriyoodeen ilaa iyo 6 ruux halka dhaawacyada ay gaarayaan 200 oo kale waxaana la tilmaamayaa qaraxa inuu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday goob ay dadka isugu yimaadaan wararka qaraxa la xiriira waxa ay tilmaamayaan in uu ahaa mid aad u xoogan waxaana bartilmaameedka u ahaa sida wararku qaar ay sheegayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka waddankaasi inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo aan la hubin wararka qaraxa ayaa waxay sheegayaan in eedo lagu eedeynayo kooxda ISIS ee ka dagaalanta wadamada Syria iyo Iraq inkastoo wili si dhabaysan u sheegan balse waxaa la tilmaamayaa in ayagu ay ka dabeeyeen qaraxyada ka dhacay magaalada Baqdaad subaxnimadii hore ee maanta waxaana wararku inta ay ku dareeyaan in dhimashada suurtagal ay tahay in inta ay ka sii kororto waxaa wili jira gurmadka loo sameeyay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qarxii saaki ka dhacay magaalada Baqdaad. Warkii aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo waa naga intaa waxa warkii idin akhrinayay idin soo diyaariyay anigu ah Maxamed Nuur Amin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga sida ayu nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.